prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít. Ustoupit stanovisku čtyř velmocí a přesile vojenské není nečestné. Splníme podmínky, jež nám byly silou vnuceny. Vyzýváme náš národ a náš lid, aby překonal své rozhořčení, své zklamání a svůj bol a aby pomohl zajistit budoucnost v našich nových hranicích. Jsme všichni na jedné lodi a každý nech pomáhá dovést třeba poškozenou do přístavu míru. Hlavní je, aby mezi námi vládla shoda a jednota, aby do našich řad nevnikl rozkol.
S těmito slovy vystoupil krátce po uzavření Mnichovské dohody v rozhlase generál Jan Syrový. Někdejší hrdina zborovské bitvy a aktuálně pod vlivem událostí i předseda vlády. Mluvil k národu, který byl ještě několik hodin předtím připraven se bránit. Místo toho ale přišla demobilizace, ztráta území a pocit zrady, který se jen tak nevytratí. Dění v Československu roku 1938 popisuje Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd.
Pane docente, máme 25. září, když točíme ten rozhovor.
Ano.
Jak to tady vypadalo? Jak to vypadalo v Československu v Praze 25. září 1938?
25. září byl den, kdy vlastně bylo takové to, řekněme, mezidobí. Na jedné straně se podařilo, řekněme, na určitou dobu zastavit Hitlerův nápor na Československo, když ztroskotala 23. září jednání mezi britským premiérem Neville Chamberlainem a německým kancléřem Hitlerem v Bad Godesbergu, kdy v tuto chvíli britský premiér nepřistoupil na další eskalaci německých nároků, a nejen německých, Hitler k ním přidal i nároky polské i maďarské vůči Československu. Na straně druhé, tady pochopitelně máme za sebou už československou mobilizaci. Mobilizaci, která vlastně připravovala Československo k válce. Úspěšnou mobilizaci. Mobilizaci, kdy samozřejmě s výjimkou části záložníků německé národnosti, kteří ke svým jednotkám nenastoupili. Nicméně tento fakt byl zase vyvážen tím, že ti ostatní nastoupili okamžitě a v pořádku. Československo bylo připraveno v daný okamžik k válce. Teď se vlastně rozhodovalo, co bude dál.
Pardon, já vám do toho skočím. Rozhodovalo se teda vlastně nikoli vojensky, ale politicky.
Samozřejmě, rozhodnutí Mnichova 1938 byla rozhodnutí politická, nikoliv vojenská. Samozřejmě vojáci byli dotazováni i na československé straně, pochopitelně prezident i vláda komunikovali s vedením československé armády, s československou generalitou o modalitách dalšího postupu. Ale klíčové bylo, že přesto, že jednání britsko-německá v Godesbergu ztroskotala, britský premiér vysílá do Berlína svého pověřence, Horace Wilsona, který má vlastně udržovat ten kontakt s Němci a hledat nějaké východisko. To byl vlastně ten okamžik, kdy ten appeasement vlastně pokračuje. V podstatě ta snaha nějakým způsobem tu situaci usmířit, stabilizovat, aby prostě ten válečný konflikt byl nějakým způsobem oddálen.
Jaká byla nálada v Československu? Vy jste říkal, že vojáci bojovat chtěli, byli na to připravení. Jaká byla nálada mezi těmi, co zůstali vlastně v civilu?
Já si myslím, že podpora celého národa ukazují ku příkladu demonstrace, které tady proběhly už po přijetí britsko-francouzského ultimáta 20. září 1938, kdy na protest proti tomuto ultimátu, které československá vláda pod nátlakem přijala, tak se objevily obrovské demonstrace před Rudolfínem. Lidé přísahali věrnost republice. Já bych to viděl jako opravdu velké vzedmutí toho, řekněme, národního ducha československých občanů. Lidé byli ochotni bojovat za svůj stát.
Kdy se pak lidé dozvěděli to, že byla podepsána Mnichovská dohoda? To, že se schyluje vůbec k něčemu takovému?
Ta jednání pochopitelně probíhala v té osudné noci z 29. na 30. září 1938. Nicméně ty hlavní zprávy samozřejmě přišly 30. září. Ten dopad na českou společnost byl drtivý. Asi nejdrtivější v tomto ohledu byl na československou armádu, respektive na její profesionální část. Vojáci byli připraveni bojovat. Armáda musela projít demobilizací, čili tohleto všechno poznamenalo ducha československé armády, ale také, řekl bych, i ducha československého lidu. Protože ten pocit zrady západních mocností, ten tady v těch lidech přežíval. A určitě se nějakou měrou podílel i na tom, co potom následovalo. To znamená, ta obava z toho, že zase budeme zrazeni po roce 1945, mohla také hrát roli ve vztahu k příklonu k Sovětskému svazu.
Já vím, že historici to nemají rádi, ale novináři se tomu nemohou vyhnout. Vy jste říkal, že jsme se chtěli bránit. Měli jsme se bránit?
Z hlediska vojenského samozřejmě československá armáda připravena byla, ale já se spíš zabývám tou záležitostí strategickou, vlastně toho zahraničně politického přístupu k celé věci. Co by bylo, kdybychom nepřijali dohodu čtyř velmocí z Mnichova? Dvou totalitních, dvou demokratických velmocí. Československo by se nemohlo opřít o podporu Společnosti národů, protože a poněvadž je více než jisté, že Velká Británie a Francie jako jedny z hegemonů, kteří ve společnosti působili, by určitě tu podporu nepřislíbili. V podstatě to bylo jasné už předem. To bylo jasné vlastně už při tom britsko-francouzském ultimátu, kde bylo československému prezidentovi jasně řečeno, když nepřistoupíte na tyto požadavky, budete si to muset s Německem vyřídit sami. To znamená, Československo by se nemohlo v konfliktu s Německem a potenciálním konfliktu i s Maďarskem a Polskem, které se snažili využít oslabení československého státu ke svým územním požadavkům, by se nemohlo opřít ani o Francii a Velkou Británii. O koho by se tedy mohlo opřít? O Rumunsko? To je, myslím, iluze z tohoto pohledu. Ano, byla tady otázka Sovětského svazu a jeho pomoci. Otázka, která se velmi diskutuje, která není, dá se říci, úplně uzavřená. Jisté je, z dnes známých sovětských dokumentů víme, že Sověti měli na západě zmobilizované jednotky, které byly připraveny k boji. Teď je otázka, jakým způsobem a jak by se celá záležitost prováděla. Pochopitelně neměli jsme v té době společnou hranici se Sovětským svazem. To znamená, museli by přejít násilně přes Polsko či Rumunsko, které odmítali vstup sovětského vojáka na svoji půdu. Nebo leteckým mostem, i to bylo pro oba dva státy jí zmíněné nepřijatelné. Čili ta sovětská pomoc, i kdyby přišla, je otázkou, přišla by na nejvýchodnější území republiky. A ty první boje by začínaly na západě republiky. Mezi tím máme pár set kilometrů. To znamená, ty jednotky by se tam musely nějakým způsobem dostat. Tak či onak, Československo by v této válce nemohlo vyhrát. V tak nastaveném konfliktu, jak byl na konci září 1938. Ono rádi říkáme, ano, mělo se to zkusit, ono by to mělo význam pro morálku, to určitě. Ale na druhé straně, když se podíváme na to, jakým způsobem bojoval náš exil za války, za obnovení státu, s jakými potížemi, a to i v okamžiku, kdy jsme Britům i Francouzům vyšli vstříc a akceptovali jsme Mnichovskou dohodu. Jak by to vypadalo v okamžiku, kdyby československý stát byl neústupný, Německo na něj zaútočila, nicméně viníkem by bylo Československo, protože neustoupilo tomu mírotvornému řešení, odstoupení svého území. Jak by na něj potom pohlíželi? Dokázali by naši exiloví zástupci obnovit předmichovské Československo? V těch hranicích, jak ho známe samozřejmě z výjimku podkarpatské Rusy, která je trošku jinou otázkou, ale mluvím o českých zemích a o Slovensku, v těchto hranicích, jako bylo před Mnichovem? Dnes to máme jako, vnímáme jako samozřejmost. Já si myslím, že samozřejmost by to rozhodně nebyla. A možná by to bylo Československo úplně jiné.
Budeme si teďka připomínat vlastně svátek svatého Václava, jeden z takových momentů české historie. Jak silným momentem české historie pro historiky po tisíci letech bude Mnichov? Bude pořád patrný?
Mnichov je nadčasovou záležitostí. Nadčasovou záležitostí z toho pohledu, že to je o modelu vztahu velmoci a malého státu, nebo vztahu velmocí a malého státu. A to jsou vlastně paralely, které nacházíme stále opakovaně v naší historii, v minulosti, v současnosti i budeme ji nacházet v budoucnosti. Proto i ten Mnichov, i vlastně to vyrovnání se s ním, bude vlastně záležitostí, která se nám bude stále vracet. Myslím si, že Mnichov bude pro nás stále inspirací a hlavně poučením. Poučením, že československý, respektive nyní český stát, nemůže stát sám o sobě. Vždycky bude závislý na spolupráci s dalšími spřízněnými státy. Tak, jako je tomu nyní v Evropské unii, tak, jako tomu bylo i v minulosti v Malé dohodě a podobně.